Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Апазіцыйныя палітыкі заклікалі ААН расследаваць справы зніклых. Грамадскага актывіста Андрэя Кіма аштрафавалі за бой падушкамі. Расійскі тэлеканал НТВ паказаў працяг хроснага бацькі. Цэны на шэраг харчовых тавараў павысіліся на 2-3%.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 8 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расійскі тэлеканал НТВ паказаў сёння другую частку фільму «Хросны бацька». У фільме Александру Лукашэнку выказваюцца закіды ў карупцыі, парушэнні закону і ў забойствах апанентаў. Напярэдадні беларуская тэлебачанне паказала інтэрв'ю з прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі, што выклікала жорсткую рэакцыю ў Маскве. Віцэ-спікер Дзяржаўнай думы Расіі Уладзімір Жырыноўскі адрэагаваў на гэта наступнымі выказваннямі на адрас кіраўнікоў Беларусі і Грузіі.
Два человека, которые, конечно, нанесли на ей максимальный вред на постсоветском пространстве. Оба незаконно находятся у власти путем давления, шантажа, подавления силового оппозиции. И в Грузии трупы, и в Белоруссии трупы. И в Грузии закрывают газеты, телевидение, и в Белоруссии. То есть два диктатора. Один на Кавказе, другой вот здесь, на границах с Польшей. И они, рыбак рыбака, видят издалека.
Сёння Дзярждума Расіі прыняла ў канчатковым чытанні законапраект, які пашырае паўнамоцтвы Федэральнай службы бяспекі. ФСБ цяпер мае права затрымліваць людзей на 15 сутак без пастановы пракурора па падазрэнні, што іх дзеянні могуць паспрыяць здзяйсненню злачынства. Уводзіцца таксама адказнасць за перашкоду супрацоўніку спецслужбаў у выкананні яго абавязкаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў адказаў на крытыку законапраекту наступным чынам.
Каждая страна имеет право на совершенствование своего законодательства, в том числе и в отношении спецслужб. И мы будем это делать. И то, что сейчас происходит, я хотел бы, чтобы вы это знали, сделано по моему прямому поручению.
У пятніцу ў Маскве былі затрыманыя тры актывісты партыі «Яблака», якія праводзілі каля будынку Думы несанкцыянаваную акцыю пратэсту супраць закона праекту. Партыя «Яблака» абяцае працягнуць акцыі пратэсту. Амбасадары краінаў НАТО адкінулі на сённяшнім паседжанні Рады НАТО-Расія прапанову Крамля аб новай дамове па бяспецы ў Еўропе. У рамках новага пагаднення Расія імкнецца абмежаваць дзейнасць паўночна-атлантычнага альянсу ў набліжаных да Расіі рэгіёнах. Прадстаўнік Расіі пры НАТО Дмітрый Рагозін заявіў, што для вырашэння гэтага пытання трэба склікаць саміт вышэйшага ўзроўню. Ён дадаў, што новая стратэгія НАТО, якая мае быць зацверджана ў лістападзе, павінна змяніць стаўленне альянсу да Расіі як да ворага. Амерыканскі суд пакараў адстаўнога супрацоўніка Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў Уолтэра Кэндала Майерса пажыццёвым зняволеннем без права на памілаванне паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць Кубы. 72-гадовая жонка Майерса Гвендалін асуджаная на больш як 6,5 гадоў турмы. Цягам службы ў Дзярждэпартаменце ЗША Майерс меў доступ да звышсакрэтных урадавых дакументаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru.